Assalamu alaykum, hurmatli Rabia xonim. Osha yaqinda Los Angelesdagi dialog tashkiloti Xitoydagi kishilik huquq masalasini yana bir qatim o'tirib qo'yib, Xitoy davlat raisi Hu Jintao Amerikaga kelishdan burun oldi bilan Xitoydagi bir qism siyosiy mahbuslarni qo'yib berish kerak deb talab qilmoqda. Siz bu vaqt qanday o'y fikrlarda bo'lyapsiz?
Dialog tashkilotlariniki Xitoyga kishilik huquq to'g'rilik siyosiy mahbuslarni qo'yib berish to'g'rilik qilgan talabi intayin va muvofiq mush vaqtga uyg'un manoit ularga rahmat aytaman. Shuningdek butun jungoning kishilik huquqini nazarga olganda uningdan qattiq ezilayotgan jungoning ichida jungoning Xitoy xalqining kishilik huquqining barobarligiga erishmayotgan uningdan qattiq ezilayotgan Sharqiy Turkistondagi uyg'ur xalqining kishilik huquqining qandoq dafsandi bo'layotganligini butun dunyo xalqi anglatyapmiz. Hammadan bilib bilmaydigan yer emas. Xitoy hukumati o'zini biladi. Buning da butun jungoddagi siyosiy mahbuslarning soni bir hassa bo'lsa, Sharqiy Turkiston ya'ni Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonidagi siyosiy mahbuslarning soni ulardan necha hassa yuqori. Chunki jungoda hozir siyosiy mahbus desa, asosiyatning qaratmiligi Uyg'urlar bo'lib qoldi. Terrorizm desimi qaratmiligi Uyg'urlar bo'lib qoldi. Yolg'ondan shu qalpoqni kaydirib turib, jungo dunyoning shunday faoliyat ibrovatqindan foydalanib turib, bizning xalqimizga fikri o'xshash bo'lmagan, o'zining erkinligini tinchlik yo'li bilan talab qilayotgan, o'zining erkinligi to'g'riliq izlangan, hatto kitob yozgan, tarix yozgan, hatto Nurmamet o'xshash bir oddiy o'zining erkinligini talab qilgan ko'p kitoblarni yozgan bolalarni 12 yil kesgan, ingliz sinf ochgan, maktab ochgan, arab sinf ochgan, yapon sinf ochganlarni din tarqating, arab tilda o'tding, xristian dinini tarqating deb til sinf ochganlarni turmaga kirib, masalan Ibrohim degan bolani 13 yil kesdi.
Mushu uyg'ur elidagi turmalarda yetayotgan siyosiy mahbuslarning soni haqida aniq bir ma'lumot bormi?
Hozir bizning odamlarning sonini to'liq egallayapmidik, egallayapmagan bo'lsakmi, maxfiy shu turmi turmiga to'shib ketgan oldi 500 turmida kayni 60-70 siyosiy mahbuslar bor. Meningcha 100 000 atrofida uyg'ur siyosiy mahbuslar bor. Qiz o'g'illardan kichigi 17 yosh, eng chungi 96 yoshli siyosiy mahbuslarimiz bor.
Mushu Hu Jintao Amerikaga kelishdan burun sizning qanday talablaringiz bor? So'zlab bera olasiz?
Hu Jintao Amerikaga kelishdan burun uyg'ur siyosiy mahbuslarni qo'yib berish kerak. Nahaq o'lim jazosi hukm qilganlarga qonunsiz o'zining qonunligini hurmat qilmay maxfiy etayotganlarni oshkorlash kerak. Uyg'ur xalqining dafsandi bo'layotgan kishilik huquqiga javob berish kerak. Hu Jintao yana bu yerga kirishdan burun bizning til yezikimizni yo'qotyapti, milliy urf odatimizni yo'qotyapti, etnik tozalashning intayin cho'ng bir yo'li qilyapti buni. Bularni tilda, so'zda, xatda, milliy urf odatda osmolasiya qilib tugitimiz deyapti. Buni to'xtatish kerak, buningga xalqaroga javob berish kerak. Qonunsiz ko'chmanlarni yo'tkab akilib, bizning uyg'urlar o'zining yerlik odamlarining yashash makonini tarayib, ishsizlikdan, nomratlikdan har xil jinoiy yo'llar kirib tavoyotdi. Buni qonunsiz ko'chmanlarni to'xtatib, bizning xalqimizning yashash makonini tang to'g'lashtirish kerak. Filonlik tug'itib, odamlarimizni etik tozalab, buni 3 millionlab bolaqni 5 yil ichida kam tug'ildi dedi. 5 yil ichida 3 million bolaq kam tug'ilsa, bu 20 yil ichida yer sharidan uyg'ur xalqi yo'qolib ketadi. Darhol o'zi e'lon qilgan gap, bizning filonlik tug'it masalalarimizni to'xtatish kerak. Diniy erkinligimizni haqiqiy berish kerak, bundoq yolg'on shaklga bermaslik kerak. Ko'chmanlarning xalqaro siyosiy ostlarning oil tabobatlarini silayotgan zulmini to'xtatish kerak va ularni qo'yib berish kerak. Oilasini jam bo'lishiga ularga pasport bermay zulm sevatidi. 10 yillab 5 yillab oilasi bilan jam bo'lolmayotganlar bor. Otalar bolalarni ko'rolmayotgan, bolalar ota onalarni ko'rolmayotgan, bularni jam bo'lishiga sharoit berish kerak. Dunyoda hech qanday davlat, hech qanday millat bo'lmagan fojiani bizning xalqning beshidan mushundoq zulm bizning xalqning beshidan o'tiryapti. Buningga Hu Jintao javob berish kerak. Mushularning hammasiga javob berish kerak va siyosiy nafslarni turmizdan oldi bilan qo'yib berish kerak. Biz degan shartlarni hammasini ijro qilish kerak. Buningga Amerika hukumati qat'iy ahamiyat berish kerak. Amerikaga har xil butun dunyodagi kishilik huquq faoliyat o'tiryotgan tashkilotlarning bizning uyg'ur xalqining mush kishilik huquq masalasiga ko'ngil bo'lyapti. Tehil ko'ngil bo'lib Hu Jintao kirishdan burun biz bilan barobar talab qilishni umid qilaman va sizlarning radioinglarga rahmat aytaman. Butun Sharqiy Turkistonning qarindoshlarimga salom yo'llayman.
Rahmat sizga, ko'p rahmat.